These are papers for now, until we have actually looked at them in detail, I will not...
Mēs esam saņēmuši dokumentus, un kamēr mēs neesam tos detalizēti izanalizējuši, es negribētu sniegt kādu citu raksturojumu kā tikai dokumenti. Mūsu tehniskās diskusijas turpinās, un pēc tam mēs skatīsimies, kā rīkoties tālāk. Es arī gribētu teikt, ka mēs nenodarbojamies ar mēģinājumiem vainot vienu vai otru pusi. Mūsu loma ir būt konstruktīviem, virzīt sarunas uz priekšu un panākt progresu, lai sasniegtu kopējo mērķi proti vienošanos, uz kuras pamata var notikt izstāšanās.